Ježíš přece jasně ukazuje, že nezáleží na mravní úrovni toho člověka, kterého on zve. Zval ženu pěti mužů u studny, tou Samaritánku, a říkal, kdybys chtěla, mohla mít věčný život. Lotra na kříži, který byl celý život Lotrem, to přeci bylo hezké, ne? Zval do ráje a stalo se, ne? A tady žena, která, nějaká taková špatná žena, mu sklápila nohy slzami a on ji povýšil do stavu svatosti, že jo? Vůbec neměl nějaké skrupule, protože říkal správně, dlužník, který je hodně pánovi dlužen, když je mu odpuštěno, má velice toho pána rád. Není to pravda? Čili svatý Pavel, kdyby si byl nebyl vědom své špatnosti, tady bylo vůbec nemohlo dojít k tomu, k té velikosti toho Pavla. On neříká to z pokory, nemyslíte si, on říká, já vůbec jsem ten poslední, který si toto zasloužil. To všichni ostatní, co se mnou jsou spolu apoštolové, ne? Ty si to víc zaslouží než já. A když já si vzpomenu, jaký já jsem byl, tak vím, že si to vůbec nezasluhuji. A když jsem se dostal z nějaké brindy někde třeba z toho, že jsem na moři ztroskotal a že jsem někde byl pičován a přestal, jsem to jen žaláze přestal, taky jasně vím, že to není moje síla. Že je to síla Boží. Víte, on tohleto si nenechával pro sebe. On říká, teď jsem se dostal z toho vězení. To byl zázračíček. Nebo z toho nějaký ty bouřky na moři. On. Že? On věděl, odkud to bere a jemu to vracel. A sám se s tím vracel. Tou věčností k tomu Bohu. Stačí mi takovou vrcholnou věčnost. A být tak dlouho věčný, dokud vládne nebezpečí, nebo stává nebezpečí, že si to přivlastím. Třeba, když mám takovou radost, třeba s maminka, tak dlouho tuto radost sám i se sebou obětuji Bohu, až mě ta radost přejde. Tím se samozřejmě dostaví vyšší stav poznání. Když toto neudělám, tak se vyšší stav poznání nedostaví. Já se jenom napravím vlivem Božím některých věcí. To je pravda. Čili to také je druh poznání. My si totiž představujeme to poznání jako chápat nějakou moudrost Boží. Poznání spočívá především v tom, že znám lépe sama sebe, než jsem znal sebe předtím. Když například si uvědomuji, že já bych nebyl schopen se v něčem překonat, v čem s pomocí Boží jsem se překonal, nebo silou Boží jsem se překonal. Čili ten, který jsem teď, Janičko, ten, který jsem teď, to už nejsem ten já svůj, nebož to jsem ten Boží. To jsem ten od Boha darovaný. Chápete to? Od Boha darovaný. To už nejsem ten dřívější já. Když jsem potom tam třeba, když ten gestapák mě nezabil v tom koncentráku, tak mohl jsem si myslet, že ten život, který mám potom, že mě nezabil, až mě chtěl zabít, že už je to život můj, chápete, to jsem nemohl. Takže od té doby si nemohu myslet o žádném okamžiku, a tím se od vás slyším podstatně, že je to můj život. Já vás pracně vylučuju tomuto nevlastnění. Jo? Protože v tom a v ničem jiném je ten moment toho propojení s věčností. To je nepřekonatelná hradba, pokud já jsem svůj, pokud toto, co tady mám k dispozici, že to je moje. Víte, jak se Ježíš usmál tomu, když mu tam nějací ti dotazovatelé řekli, prosím tě, když já jsem měl ženu, kterou jsem si vzal, když zemřel můj bratr a ona byla dříve jeho ženou, a když potom já taky umřu, komu ta žena bude potom na věčnosti patřit? Mému bratru, který umřel přede mnou, anebo mě? On se usmál, říkal, tam se nikdo nežení. Ne? Tím to vyřešil. Samo sebou řekl, tam se nevlastní. Chápete to? Tam se nevlastní. Protože ta věčnost, když ji máme tady zažívat, to se nesmí čekat až někde po smrti, to je absolutní nevlastnění. Na tom právě zkrachovala svatá Terezie, že něco svého chtěla obětovat. A opravdu všechno, co měla k dispozici, obětovala a přeci se nedostávalo trvalé spojení s Bohem. Jo? A Ježíš Kristus jasně řekl, ty člověče, jsi tak nerozumná, že ani nevíš, že jsi nikdy nic svého nemohla dát, protože nikdy nic tvého nebylo. Všechno bylo ode mě, všechno bylo moje. A proto, aby si to nějak vůbec pochopila, to jsem vám několikrát vykládal, tak prosím tě, tady tě dám svoje utrpení na kříži, tady ho máš. Pociťovala to utrpení hrozný. A to přeci víš, že není tvoje utrpení. To je utrpení moje a ty ho věnuj mě naspátek. A skrze toto, co nebylo vůbec její, skrze to se dokonale spojila s Bohem. My se nemůžeme dokonale spojit s Bohem, dokud se nezbavíme toho pocitu vlastnictví. Že to, co já dávám, že já dělám nějakou milost Pánu Bohu. Vůbec ne. Já mu vracím hřivny, který mi mě nařídil, aniž já to tedy vím, hospodařit pro něho. A to je to nejslastnější a nejlepší, co mohu dělat. A nejsprávnější a nejvědeštější a nejduchovnější. Že nemám tento život. Kdo ho ztratí, ten ho nalezne. Ztratil jsem ho, když třeba jedu ke svým přátelům. Neztratil. Kdo tam jede? On. Ne? A kdyby on nepřišel, k čemu by to bylo všecko? To bychom si mohli říkat, jaké máme šaty, jaké je počasí. A to by tak bylo na úrovni těch lidí, kteří nikomu nepatří než sobě. A to není správné. Z toho se chceme právě dostat. Dostavte to. Než my překonáme v sobě takový způsob myšlení, že na své špatné vlastnosti se díváme jako na své špatné vlastnosti a na své dobré vlastnosti jako na své, počkatávám, své dobré vlastnosti, tak také neodejdeme a umřeme na tom světě a ztratíme tento život, protože jsme něco tady vlastnili. Ježíš Kristus byl schopen mít vedle sebe toho Jidáše, protože ani jeho neměl, to nebyl jeho jim vybraný učedník. To byl učedník vybraný od Pána Boha. Když se zrozujeme tady na tento svět, tak musíme se smířit s tím, že jsme nedokonalí. A běda, kdybychom nebyli, protože bychom vůbec se nikdy nemohli k Bohu vrátit. Víte, dokud ten marnotratný syn měl peníze v kapse z toho otcova domu, tak vůbec netoužil se vrátit do otcova domu, víte? Jak mu ty peníze došly a musel je zlepšit, tak si vzpomněl. A my právě vzpomínáme, protože nikomu z nás, jak tu jsme, není už tak dobře, aby si přeci jenom nespomněl. Že? A právě tohleto vám chci vštípit, že nedívejte se na své špatné vlastnosti jako na svého úhlavního nepřítele. Protože milujte nepřátelé své, ale chci říkat, abyste holdovali svým špatnostem. Prosím, ne. Ale ten poměr k vašim vlastnostem špatným musí být asi takový, že to jsou omezující podmínky na cestě, které vám přesně vymezují úkol. A že nebýt tím těch omezujících podmínek, úkol vás by se vůbec nedal omezit, byl by rozplizlý. Vyhraněně by se nedal vůbec pochopit. Kdybyste byli dokonalou bytostí nějak, nebo že byste necítili svoji nedokonalost, tak vůbec nevíte, jak na to jít. Ale že máte dispozici jenom omezené vlastnosti, omezené schopnosti a dokonce špatnosti, tak můžete přesně stanovit svoji cestu. V tom se napravit a tady odsud jít a tam přijít. Víte, já si myslím, že bych se byl nikdy na to nedostal, kdyby byl zůstal v tom klidu třeba z toho svého raného mládí, kdy mě nic nechybělo a kdy jsem měl možnost se vyvíjet podle svých představ. Třeba, abych byl přírodovědcem nebo takového něco. Ale jakmile mě tohleto okolnosti takzvané vzali, to znamená, jak jsem cítil být omezen, tak těmito omezujícími podmínkami se vykrystalizovala naše moje cesta. Když jsem nevěděl, jak to udělat, já už jsem znal model, jak se dneska moderně o tom mluví v lineárním programování, jsem znal model toho problému, který mám řešit. Ten model, aby mohl vůbec být zřetelný pro mě, musí mít nějaké obrysy. A to jsou ty nedokonalosti, anebo takzvané dobré vlastnosti. Ale v žádném případě si nesmím pod tím modelem představovat, že to je něco mého. Nýbrž, to má být právo mé jenom do té míry, že je to způsob, jakým mám já vypadnout z tohoto pocitu oddělenosti. To je odrazový můstek. To je, řekl bych, míra prostředků, která je mi dána k tomu, abych sám sebe snadno poznal. Protože jako věčnou bytost se ještě nedovedu poznávat. To nejsem, prostě nepoznávám se. Ale jako omezenou bytost se poznám. Já se poznám ve svých chybách, nebo možná i ve svých přednostech, ne? Ale nepoznám se ve své dokonalosti, kterou vnitřně mám. Že ano? To je jediný vlastnictví, který fakticky člověk má, o kterém ale neví a které by mu nepřekáželo tedy, kdyby o něm věděl. Bohužel to spojení nemá, takže o tom neví. Tak to jsem chtěl k tomu dodat, abyste nezacházeli s tím svým, se svou nedokonalostí, tak jako třeba svatý František dělal tu chybu, že zacházel se svým tělem. Že ho považoval za přítěž. A já jsem ho v mládí také považoval za velikou přítěž, protože to tělo mělo své požadavky, které já jsem mu nechtěl splnit. Ne? Takže bylo pro mě velikou přítěží. A ten svatý František taky. Tak dlouho bylo mu tělo v přítěží a tak dlouho deptal, až pod výživou téměř zahynul. A teprve v okamžiku téměř před smrtí bych tak řekl, poznal, že nejednal dobře s tím svým tělem a nazval ho poslušným oslem, nebo oslem, na kterého příliš mnoho nakládal a neměl nakládat tolik, protože byl to sluha, bez kterého by se byl nemohl obejít. A pak se k němu choval jako poslušnému oslu. Že? Aspoň takhle se k sobě chovejte, aby to nevlastnění nešlo tak daleko zase, že byste na sebe nedbali. Naopak, tím, že přestanu vlastnit sám sebe, tím musím dbát o toho prostředníka, který má možnost hospodařit s hřivnami božími, daleko dokonaleji, dědečtěji bych tak řekl, než předtím dělal. A to jenom ne po stránce hmotné, ale také po stránce duševní. Poskytovat mu pokud možno prostředky, při kterých by mohl jít kupředu. Nedohledně ho dostat do situace, ve kterých je rušen v této cestě. Nabádám vás tady, abyste toužili vrátit se do otcova domu. Ale nemohu si dovolit vám neříci, že pokud toužíte se jenom vrátit do otcova domu, že nikdy se vám nepodaří to uskutečnit. Protože nestačí jenom chtít a naopak v určité fázi vývojové ta touha dokonce brzdí další pokrok, jestliže není vystřídána odevzdáním této touhy Bohu. Já si to nejlépe uvědomil, ovšem nechtěl jsem to udělat, prosím, tím se nemohu vytahovat. Nejlépe jsem si to uvědomil v tom koncentráku, zase promiňte mě. Když já jsem 9 let předtím se snažil žít snostným životem, abych se pomocí toho a nějaký duchovní cvičení a modlitby a něčeho všeho dostal k Bohu, tak jsem si jenom zjistil, že přes určitou, než bys ji považil slušnou, ale já ne, přes určitou míru to dál nešlo. A to z toho důvodu, že jsem se ani na okamžik nedovedl vzdát této touhy vkročit do království Božího. To byl jeden z důvodů. Důvodů bylo víc, proč to nešlo dál. Já jsem se taky měl rád, já jsem se miloval jako cnostný člověk, jsem se považoval za dobrého člověka, to byl taky hlavní důvod. To byla veliká chyba. Neměl bych to tady jako zastírat, že to byla jedna z největších chyb. Ale já zůstal teďka u této chyby, že jsem toužil potom vstoupit do království Božího. Teď, když jsem se zastal toho koncentráku, tak se situace vyhrotila tak, že já jsem poznal, že pro mě toto všecko, ten lahodný vstup do toho ráje, zdaleka není ještě připraven a že si to vůbec nějak nezasluhuju a že tomu vůbec nerozumím a že tedy zkrátka asi zemřu místo, abych vstoupil do toho království božího. A jakmile jsem se, řekl bych, smířil s tím, a to byl zlomek vteřiny, když mě ten gestapák chtěl zabít, že budu zabit, a jakmile jsem ten život odevzdal, s tím samozřejmě i tu touhu, všechno. To byla ta výhoda, že jsem neodevzdal jenom tu svou touhu, nýbrž s tou touhou sebe. Ta touha má vždycky dojít tak daleko, aby byla tak výrazná, že bych já mohl, já bych se odvážil si na ní sednout jako na koně a svést se do té věčnosti, chápete to? Dokud není takhle silná, dokud není takhle vyživená, tak mě tam nemůže donést. Dokud to není síla, která je větší než kterékoliv jiné síly v mém životě, tak mě tam nedonese. V té síle, třeba z té touze po té věčnosti, musí se spojovat celá moje bytost. Já proto musím hořet, jako třeba ten svatý Pavel hořel pro tu čistotu té nauky židovské a proto byl ochoten třeba i vraždit, ne? To je spasitelné, ale ne samo o sobě. Jakmile jsem se vzdal, teprve tu chvíli ke mně přistoupilo vědomí o vlastní nesmrtelnosti nebo o nesmrtelnosti člověka, ne? A znamená, tak se to stalo svatýmu Pavlovi, třeba na vyšší úrovni, to na tom nezáleží. Ale obdobně se mu dostalo, jakmile spadl z toho koně, jak se mu zjevil ten Ježíš Kristus, tak on poznal nemožnost, nesprávnost, veškeré svoje snahy. Ježíš, že mu Ježíš v té chvíli říká Šavle, on se tedy jmenoval ještě Šavel, ty se mně protivíš, nebo ty mě pronásleduješ, tak to řekl velice správně, velice lapidárně, protože my vlastně toužíme, nejsme ani schopni jinak, po té věčnosti pro sebe, abychom ji vlastně, nejsme jinak schopni, ne? Abychom ji pro sebe měli. A to je to, co na té touze je tím, co nás od té věčnosti odděluje. Čili přestože nás to někam donese, tak my se tohleté touhy dostat to pro sebe, to království boží, musíme umět vzdát. Ano? A proto nám Panna Maria a svatý Josef ukazují, jakým způsobem se to dělá. Že totiž oni jsou vlastně takovým výrazem té stále té touhy židovského národa po mesiáši a jim zbývá udělat ten poslední krok, aby se mesiáš mohl zrodit, který nemohl udělat ten, kdo jenom toužil, že totiž oni řekli, má-li se zrodit ten mesiáš, tak staň se vůle boží a ne moje, který si to přeje, aby se zrodil. Rozumíte mě? To nesmí být pro mě mesiáš. To musí být z vůle boží. Bůh se ze své vůle ve mně zrozuje. Jestliže já mu nedám právo, aby se z jeho vůle ve mně zrodil, tak moje vůle na to nestačí z toho, že to vůle, která si chce přivlastňovat. To je ta satanská láska, která mě rozpojuje a nespojuje. Ona mě do určité míry někam dovede, ale ne tak daleko, aby z toho vyplynulo to spojení s Bohem. No a to ale nekončí, přeci když se narodil Ježíš Kristus, tak to nebyl konec věcí, to je začátek věcí. Znovu se musel Ježíš Kristus snažit 30 let o to, aby byl v tom, co jeho otce, aby konal vůli boží. Poctivě se snažit dělat vůli boží. Ať už ji rozuměl nebo ne, to je jedno, to se od nás taky chce. Abychom přešli na způsob takové jednání, že chceme dělat vůli boží a ne svou. To už je velký odvrat od zvlastnění. Že? Nechtít, tam už nemůžeme chtít svou vůli, nebož po fázi narození v Betlémě musíme chtít vůli otcovu. Ovšem musíme ji chtít, protože ji ještě neznáme. Že? A jakmile se zde známe i toho chtění, aby se v mém životě prosazovala vůle Boží, tak musíme i od tohoto chtění odstoupit, protože to je také vlastnictví, to je taky naše vůle. Jo? Chtít, ne? Aby se prosazovala vůle Boží. Ježíš Kristus dokonale odstoupil od této vůle své, chtít být, chtít konat vůli Boží, a proto v Jordánu se mohl vůbec spojit s vůlí otcovou, aby ta vůle otcova v něm začala vládnout, aby už do toho nemusel vkládat vůbec svou vlastní vůli, aby už neplatilo, já musím být v tom, co je mého otce. To už potom po Jordánu neplatilo. Po Jordánu platilo a potom přemození toho satana, což je jeden a ten týž akt, jenom dva poli téhož aktu. Potom už platilo, že otec v něm působil svou vůli. Ne? Už on nepůsobil svou vlastní. Když vidíme ho tak činného, tolik zázraků dělajícího, tak to prosím se přitom vůbec nenamáhal. To vůbec zázrak nedělal. Správně to pochopili všichni svědci tohleto, že například takový Pio, který žil ve 20. století, zemřel v roku 68, když mu děkovali za zázrak třeba, tak on ne ze skromnosti, ale z tohoto poznání a z toho, že přešel ze své vůle do vůle otcovi, říkal, já jsem to neudělal, děkuji paně Marii. To je dílo Panny Marie, to znamená věčnosti. A na tom trval, že je to dílo Panny Marie. Protože on dobře věděl, že se sám nemusel vůbec namáhat. A že kdyby sebe namáhal, to znamená vložil toho svou vlastní vůli, tak zrušil tu účinnost těch věcí. Ježíš Kristus, to jste neviděli, že by sebe namáhal při nějakém zázraku, že jo? Ono mu to tam stávalo z rakve a on se to tam léčil, on chromí chodili a on se přitom nenamáhal. Co nám by to dalo, že lékařská vědo za práci, kdybychom to měli promes. Protože je to naše vůle, rozumíte? A to ale není vrchol, prosím vás, tohleto, abyste viděli, celá cesta, co ta je. On se musel vzdát toho, žít z této vůle otcovi. Dělat z této vůle otcovi všechno. Protože chtě nechtě je to vlastnění. Zase. Vysokého ražení, takového jemného. Ne? On musel se vzdát té své schopnosti z vůle otcovi něco dělat a musel nastoupit trpnou cestu, neboť vrchol dokonalosti je trpná cesta, musel se trpně podvolit to, k té smrti na kříži. To je všechno symbol, ano? Který každý z vás pochopí, jak mě to vnitřně zažije. Jestliže není ochoten vnitřně umřít na kříži, vnitřně, tak ztratí další možnost postupu. Ne? A jestliže je ochoten, tak může přejít do trvalého spojení s Bohem. Teď mám tady dotaz. A jak je to v těchto všech situacích při tomto vývoji s tou lidskou individualitou? Jestli zaniká, nebo co s ní je? Myslím, že musíme rozlišovat vnitřní stav od stavu vnějšího. Ne proto, že by to bylo něco totálně rozličného, ale že zpočátku člověk na to takhle nahlíží. Ano? A že buď na věc jde zvnitřka nebo zvnějšku. Tak nějak. No ale budu se snažit to nějak shrnout. Tak podívej se. Individualita lidská totiž spočívá v tom, že od narození, nebo vytváří se tak, že od narození se učím všemu, co potřebuju, abych na tomto světě mohl být platným členem společnosti. Tak vzniká ta individualita. Plus, to je jedna složka ty individuality, plus výchovný vliv okolí, plus dispozice člověka. Ne? A to je asi tak komplex toho. Výchovný vliv okolí bych měl trošku osvětlit blíže. To jsou okolnosti, za kterých je člověk živ, ne? Kterým je ovlivňován. Ne? A ta dispozice člověka zase, to je to, že si začne přát být sám sebou a pro sebe, asi tak těch 3 let, a že objeví sám sebe, totiž ještě se nezná, ale objeví, že je, ne, že on je já, ne, a tak dále. A to způsobuje, že nejenom napodobuje ostatní lidi, ale také individuálně se vyvíjí podle svých sklonů, podle své tvrdé hlavy. Ne? Že chce být sám sebou. A tohle to dokonale, tady se dokonale vyvine, nebo do nějaké míry vyvine, tak z toho je takzvaná lidská individualita, která se jedna liší od druhé, takže člověk sebe nikdy nesplete s tím druhým. Že on vždycky se považuje za sám sebe. Tak tohleto je něco, co musí v okamžiku spojení s Bohem ustoupit stranou. Já to tady nebudu znovu vykládat, protože jsme to vykládali včera, ale jsme schopni toho, aby to odstoupilo stranou, jenom proto, že máme paměť, která je vázána naším živým organismem. Na neživý organismus se paměť neváže, ale v živém organismu je paměť vázána, tím organismem je vázána. Takže já se mohu zbavit tím té své individuality na ten okamžik, to znamená pocitu oddělenosti fakticky, se musím zbavit, že dovolím, aby se tato vazba mé individuality na tento organismus dokonale uplatnila. Kdy se dokonale uplatňuje taková vazba? Bych to symbolicky řekl takhle. Kdybych já začal myslet na to, jak mě klepe srdce, ne? Tak bych dříve nebo později to srdce ovlivnil. Protože to normálně klepe bez mýho vědomí a ani se o to starám. Kdybych já se staral o to, jak navázat tuto individualitu, jak ji svázat s organismem, živým organismem, aby mě nepřekážela v tom spojení, tak bych porušil tuto vazbu. Jakým způsobem tu vazbu tedy zdokonalím, jo? Té své individuality s tím organismem, který je nositelem té individuality. Tento organismus, toto tělo, je nositelem té individuality, že? Jak to svážu tak, aby mě to nepřekáželo tomu vstupu do věčnosti? To chci teďka vysvětlit. To svážu tím způsobem, když zapomenu na sebe. Protože Ježíš Kristus dokonale jako nejlepší doporučoval milovat bližního, bez toho na to, jak to dopadne, ať je to nepřítel nebo... Protože musím zapomenout na sebe přitom, musím se odosobnit, musím sebe zapřít. Proto říkal, zapři sama sebe, a to je ten jediný princip, kterým já se mohu osvobodit od své individuality, aniž bych ji ztratil. Já jenom ztratím zvědomí, to stačí. A to, když ta individualita musí být vázána tou živou hmotou, protože já ji ještě budu potřebovat. Rozumíte mě? Protože kdyby nebylo zapotřebí těla a této individuality, tak by se byla nikdy nevyvinula. Ta se vyvinula jenom proto, že při tomto procesu proměny je individuality lidské zapotřebí. Nestačí individualita zvířecí, to je taky individualita už, nebo individualita rostlinná, nebo individualita kamene, buňky, to je individualita. Ale ona nestačí. Jenom tato složitá individualita lidská, dokonce rozvinutá individualita lidská, ta jediná stačí, aby na sebe vázala takové množství síly od Boha vzaté, že když já tuto sílu vrhnu na věčnosti, tak stačí, abych tam prorazil. Rozumíte? A to vrhání do věčnosti, ovšem to je špatně vyjádřeno, spočívá v tom, že já v živé hmotě opustím tohleto, to vědomí sama sebe a dostávám se do stavu, který Ježíš Kristus líčí jako pany usnuli. čekající na ženicha. Ne? Není to spánek v tom smyslu spánku, ale tam prosím všechny, i ty bělé, i ty nebělé, všechno to usnulo. Čili to znamená, já ztratím pocit své individuality. Když spíš, tak nemáš pocit individuality. On to nemohl jinak vyjádřit, než pany usnuli. Ale přesto se dočkali ženicha. Protože kdybych neusnul ve své individualitě, kdybych jako ji nestratil z vědomí, tak by nedošlo k tomu spojení. I když třeba tady vám něco takhle vykládám a chci odpovědět nikoliv, jak mi to rozum káže, nebož jak tomu odpovídá třeba moudrost vyšší, tak já musím zapomenout na rozumové řešení té věci. Já musím odstoupit od svého rozumového řešení. Jinak to vyřeším jenom zase rozumově. Ano? A ani to nepozorujete, že jsem tento odstup udělal. Já jsem ztratil na tu chvíli svůj život. Musím opravdu svůj život ztratit, když chci z boží moudrosti nebo ze spojení s boží moudrostí něco říct. Nebo něco udělat a samozřejmě tím spíše snížit. Tak Indové doporučují, zvládni napřed dech, napřed zvládni pozici, pardon, potom zvládni dech a tak dále a tak dále. Moc takových kroků, 8 kroků doporučují, každá yoga má takových 8 kroků a když je nezvládneš, tak nemůžeš se nikdy dostat do samadhy nebo do nirvikalpa samadhy, do toho spojení s Bohem. To je způsob, který Ježíš vůbec nedoporučuje. Ne, že by to bylo špatně, ale ona to jde úplně opačně. On říká, hledejte království boží, až ostatní máme přidáno. I to, že nebudete dejchat, i to, že nebudete cítit svoji tělesnost. Když je člověk zaujat takhle pro to království boží, tak opravdu nedejchá jako člověk, který třeba smíří velice pozorně do terče, tak zapomene dýchat. Ani se mu to nemusí říkat, že nemá dýchat. Nemá dýchat. Tím ruší ten pohyb té pušky třeba vadí, aby se tam strefil, ne? Nesmí dýchat. A on přestane dýchat samovolně. A jsem se přesvědčil a mnozí přátelé se mnou, že všechny ty procesy, správné pozice, správného dechu a tak dále, správného soustředění, probíhají samovolně, jestli člověk je pro věc nadšen, že? Jestli člověk opravdu s touhou se obrací do té věčnosti a jestliže zároveň se ztrátou pocitu tělesnosti dovede ztratit i tu touhu, se dovede odevzdat. Ne? A pak nastane to spojení. Takže ta ztráta té individuality spočívá v tom, že se sice ztratí z mého vědomí, ale ne proto, aby se zničila, nebož aby se moje vědomí, až se vrátím k té individualitě, už nemohlo vrátit do těch starých kolejí, kde jsem miloval především sebe, nebož aby tady nastoupila zkušenost, v pravém slova smyslu, nic jiného než zkušenost, která by zastínila zkušenosti, které jsem měl, ve styku jenom s individualitou, anebo s individualitami, nebo s tím, co vyplývá se schopností rozumových a smyslových, citových a tak dále. Učeníku, nyní nemůžete pochopit, ačkoliv jim to vykládal všem možným způsobem, i příkladem svého života, co pochopíte, až já odejdu a sesluvám Ducha Svatého, který vám všechno dá pochopit. Je vám to jasné? Neslibujte si od ničeho částečného, a tím je i tento náš rozhovor, nic komplexního a totálního ve svém životě. Z toho pocházejí všechny těžkosti našeho života. Že člověk nemá nebo nezná míru možností a dosažnosti toho, co zažívá. Já to řeknu nějak tak lidově. Většina manželství ztroskotává, protože si od toho slibovali víc, než co jim to mohlo poskytnout. Ano? Kdyby si od toho byli neslibovali tolik, tak to neskrachovalo. A věřte mi, že kolikrát se zastavuji nad tím čínským způsobem navazování manželství, že rozhodnou čistě jenom rodiče o tom, kdo si koho vezme. A oni mě Číňani tvrdí, že čínské manželství je daleko šťastnější, protože to takhle dělají. Že ty lidi si sebe nevybrali. Oni totiž se nevlastní tím individuálním způsobem, ti lidé, rozumíte? Jako my sebe vlastníme. A to je začátek všech neplech. Oni se trošičku posunuli z toho hrubého vlastnění jednoho druhého, z té satanské lásky. Takže oni mají pravdu. Já o tom nepochybuji. A tak je to s každým povídáním, které já tady říkám. Kdybych vám něco řekl tak, že by se dalo bod za bodem podle toho pokračovat, jak mi to tady chcete napovědět, já vám to nemám za zlé, tak bych vás odsoudil k tomu, abyste podle toho šel. Když vám to takhle nevysvětlím, tak vy tam máte třeba své nejasnosti, jo? To je možné, a tím vás přestávám odsuzovat. Vy to nemusíte dělat, že? A nejste odsouzen. Ale Ježíš Kristus řekl o Jeruzalému. Kdybyste, Jeruzaléme, věděl, že já přicházím k tobě jako kvočna, která chce pod svá křídla uchránit nebo schovat svá kuřátka, tak by se ke mně choval jinak. Nevyhazoval bys, nekamenoval bys poroky, které k tobě přicházejí. Ale protože to tak neděláš, protože toto si nepochopil, nepochopil si hodinu svou, tak nezůstane kámen na kameni. A promiňte mi, to je to poslední, co si přeju, aby z vašeho života nezůstal kámen na kameni. A nikdy mě k tomu nepřimějete, abych vám to řekl tak, jak bych to mohl říct. Nikdy to neřeknu. Protože já vám každému dávám právo a svobodu se do toho zakousnout, přijít na individuální způsob pojetí, který musíte, na kterým se přijít sami, protože to musí odpovědět vaší individualitě. Vy musíte vycházet odtud, odtamtud, kde jste vy, a musíte si osvojit míru, určitou míru sebepoznání, abyste byli schopni vůbec vykročit. Bez té určité míry sebepoznání není možné jít dál. Ten celý výklad, kdyby byl sebedokonalejší, stojí ve vzduchu, protože se v žádném případě neopírá o nic jiného, než o určitou míru sebepoznání mého, jak já poznávám sebe a jak já poznávám vás. Ano? Ale to nikdy nemůže nahradit tu míru sebepoznání, kterou vy musíte sami o sobě mít. A jakmile vyjdete z toho, jak jsem vám tady radil, že všecko máte od Boha, že všechno jsou hřivny od něho, tak to je nejdokonalejší článek sebepoznání. A čím je toto přirozenější, samozřejmější pro vás a řekl bych nepostradatelnější, tak tím je větší naděje, že to, co jsem tady řekl, chytnete za správný konec a tím víc vám to bude stačit. Ježíš Kristus proto jim nemohl říct všechno, protože, dokud s nimi chodil, protože to bylo osobní vedení. Osobním vedením se nedá říct všecko. Jedině neosobním vedením, Duchem Svatým, se dá všechno říct. To já jsem dobře pochopil. Tam najednou v tom ocenáku, když jsem odezval ten svůj život, tak to začalo být vedení Duchem Svatým. Jsem se v mžiku dověděl všecko, co bych se byl za mnoho vtělení, na mnoho životů nedověděl, kdybych pilně studoval. Opravdu velice pilně studoval. Pokud já jsem tady s někým z vás mluvil detailně o těchto věcích, jako třeba se Stáňou, nebo tady s Vítem, nebo s někým jiným, tak si musíte uvědomovat, že jsem se tam dověděl všechno, co potřebuje vědět pro tu svoji učitelskou úlohu, z lékařství, z techniky, ze všech možných oborů. Ano? To v tom bylo všechno obsaženo. Proč? Abych mohl pro technika jít do jeho dílny třeba, ne? Pro lékaře do jeho ordinace a pro toho, kde v hospodě, do té hospody. Tam jsem byl včera, že? Večer. A dělal jsem tam zrovna, měl jsem tam stejnou úlohu, jako mám tady s vámi. kdybych nedovedl jí do té hospody pro ně, tak jsem jim to tam včera na tom chlastu nemohl říct. Já jsem poctivě s nimi musel holdovat ti do 11:30 od 7 hodin. Ne, a nesměl jsem zbavit se trpělivosti, a to znamená, nesměl jsem to dělat já, protože jsem tam se přejídal a přepíjel, ano, abych potom mohl třeba 4 hodiny zapůsobit na vybrané jedince tak, jak jsem potřeboval. Což se stalo? Ne? Tak je to se vším na tomto světě. Že totiž míra sebepoznání a schopnost poznávat druhého aspoň potud, aby věděl, kde on je a kam si pro něho mám jít, je takovou zárukou správného poučování. Takže co na vás chci a co by se mělo ještě osvětlit více? Kam si pro sebe máte jít? To jedině by potřebovalo vysvětlení. A to opravdu je nutné. Dneska to nebude, ale postupně, až se setkáme, toto, kam si pro sebe máte jít, je třeba dokonale jí vysvětlit. Protože jestliže vy si netroufáte pro sebe jít tam, kde se za sebe stydíte, tak nejste hodni toho poznání. Jestli si netroufáte, nebo nejdete pro sebe tam, kde je vám dobře, nejste hodni. Jestliže nejdete pro sebe tam, kde vás to moc bolí, nejste hodni. Když se provinujete ve smyslu toho Ježíše Krista, co on řekl, kdo miluje více otce nebo matku, myslí mě, nebo sebe, myslí, není mě hoden. Že ano. A to je měno obecně, kdo v jakémkoliv stavu přebývá bez něho, že mu tam nesvítí ta láska k tomu, té věčnosti, tak nemůže z tohoto stavu vejít do té věčnosti. Podívejte se, největší chybu děláme v tom, že si říkáme, když jsem takový špatný a po tolika řečech nejsem schopen se vědomě s tím Pánem Bohem spojit, tak vlastně měl bych to uznat a měl bych toho nechat. To je to nejhorší, co můžeme říct, protože já vám tady prozrazuju, bez nejmenší špetky pokory, že ani já jmenuji sebe na prvním místě, ani vy, nikdo nejsme hodní. Hodní se stáváme tím, že napřed chceme a potom dovedeme toto chtění opustit. Tak, jak jsem vám to dneska říkal. To je ta zkratka všeho toho, co jsem dneska řekl. Ano? Jestliže nedovedeme chtít především, když nehledáme především království Boží, jo? Tam to slovo především, a jestliže potom se nedovedeme zapřít, to znamená opustit toto svoje chtění, zapřít sebe, neříkal zapřít jenom tamto nebo tamhleto, všechno, zapřít sami sebe tak, jak jsme s veškerým tím chtěním, zapřít, jako Pana Maria zapřela dosavatní svůj život, jako Josef zapřel dosavatní svůj život, jako Ježíš zapřel svůj učitelský úřad. Je? To nezapřel jenom jeho apoštole, kteří se báli s ním zemřít. To zapřel i on, protože přestal dělat zázraky. To bylo fakticky zapření. On musel sebe zapřít úplně. Staň se vůle, Otcova, ne moje. Jo. A tím se dostal do vyšší fáze poznání. Tak já myslím, že to bylo vysvětleno. Jestliže existuje pozice, ze kterého nelze Ježíše Krista následovat, tak o této pozici platí. Jestliže tě tvoje oko pokouší, vylub ho. Jestliže tvoje ruka pokouší, uřízni ji. To znamená, to je symbol samozřejmě, to znamená, jestliže je nějaká situace v tvém životě, která ti nedovoluje, abys následoval Ježíše Krista, tak od té je třeba odstoupit, jako by nebyla. Já mám k dispozici, a to mě věřte, nepřeháním, většího prevíta zvíře Karla Makoně, než máte vy ty svoje prevíty. Já si na tom velice dávám záležet. Jsem hrozně rád, že takového prevíta mám k dispozici. Aspoň mám nějakou práci. A tomu, kdybych dal právo, aby dělal, co on chce, by řádil. Ale já prostě se s tím zvířetem nestotožňuji. Já ho někdy vedu na provázku, pokud se dá, někdy je divoký. A jindy říkám, a pak je satanas, odejdi ode mě, a jako by ho neznal. Říkám, to nejsem já. Odejdi, to nejsem já. V obém případě je to správné. To nejsem já, který chce, který si neví rady se situací, která před ním narostla a se kterou nedovede jít ke Kristu, tedy se kterou nedovede následovat Krista. Taková situace, když ve mně, v mém životě vznikne, tak já se nesnažím rozumově nějak řešit, kam pak bych došel, kde pak je ten rozum, kde pak by na to stačil. Já prostě tu situaci považuji za satana, který mě pokouší. Ať je to něco, co přichází z vnějšku a nebo z vnitřku, to mě nerozlišuji. A já mu řeknu odstup, odstup. Dokonce někdy musím na něj jít tak lstě, protože on je drzouš, že mu řeknu, já tě poslechnu, ale až zítra, nebo za hodinu. Jo? A on zatím má jinou práci a bude jde. Tak na něho jdu podle. Ale jinak bych ho neudržel v šachu. A kdybychom neměli takovéto pořádné zvíře k dispozici, takový, řekl bych, rozvinutý lidský život, to je lidské zvíře, to je obyčejné zvíře, to není, to je extra zvíře. Tak kdybychom neměli k dispozici, tak opravdu nemůžeme mít možnost se dostat do věčnosti. Jenom živý lidský organismus je schopen toho, aby se do věčnosti, aby nám pomohl jako prostředník se dostat do věčnosti. Protože Kristus musel mít i toho Jidáše, i ty ostatní apoštoly, kteří ho zapřeli, to jsou ty lidské vlastnosti, ty všechny musíme mít. Vy se nesmíte potýkat s lidskými vlastnostmi tak, že byste chtěli všechny napravit. Vy musíte od některých prostě odstupovat. Odstupovat. To nejsem já, co tu děláš. To nejsem. Protože neumím to řešit. Jednou, třeba až budu lepší, dokonalejší, vlivem milosti Boží, tak třeba budu umět i to nejhorší svou vlastností působit dobře. Neboť platí Ramakrišnova slova, že při téže svíčce, při které se krade třeba, se dá taky číst svatý písmo. A třeba při světle téže vášně se dá najít království Boží, zrovna jako se dá ta vášeň produkovat. No, tak je to se vším. A v každém případě osobní vedení sama sebe není to nejlepší vedení, jaké si mohu dopřát. Nebo když já se snažím ty svoje vlastnosti nějakým způsobem ovlivnit, jenom to, jenom o to, neříkám, že to je špatné, ale jenom o to, tak nikdy se nedostanu do takového stavu, kde bych je opravdu ovlivnil, jak je to zapotřebí. Nedostanu se k tomu, čemu se říká v Číně Laoce. Naroba prázdná je užitečná. Když já se od toho vyprázdním, tak mohu tam nalít jiný obsah. A proto musíte umět přecházet z osobního vedení, které si sami poskytujete, do vedení neosobního, to znamená od tomu odcházení od sama sebe, čili k sebezáporu.
Gottwaldov je 6.10.1974.
Jedna z cest do věčnosti je taky cesta naděje. Víte, že se v křesťanství ukazují tři hlavní křesťanské cnosti a ty jsou víra, naděje a láska. Na prvním místě sice křesťani staví víru, ale hned na druhou staví naději. Nikoli v lásku, protože lásku ještě nemáme. Ale říkají, zatímco víra a naděje na věčnosti pomine, protože začneme chápat a vidět, patřit, ne, na skutečnost věčnou, láska nepomine, protože je, má jinou kvalitu než tyhle ty dvě, je věčnou spojovací silou. Tak asi mluví křesťani. A já bych tomu jenom chtěl dodat, o cestě víry jsme si toho namluvili mnoho, o cestě naděje málo. A cesta naděje je tam na mnoha místech u Ježíše Krista znázorněna velice dobře. Ona těsně souvisí s vírou. Samozřejmě bychom mohli téměř každou víru převést na naději taky, protože mnohdy nebývá víra tak pevná, abychom ji vírou mohli najít, nazvat, mohli bychom nazvat třeba si jenom naději. Ale zůstaňme u té naděje, která je tam jasně znázorněna třeba s tím případem toho chromého, který ležel mnoho let u rybníka Bethesdy a čekal, až se zčeří voda a on tam první vstoupí. To byla tedy pouhá naděje, protože neměl možnost a čím dál, jak si byl schromlejší, že by se tam byl dostal včas a že by byl uzdraven. A přesto naděje v něm se trvávala. A pro tuto naději, kterou sobě měl, přišel k němu Ježíš a uzdravil ho, aby tuto naději před našimi zraky puncoval jako jednu cestu, označil jako jednu cestu, pomocí níž ho můžeme následovat. Pomocí níž se nám dostaví osob vedení. A nejvíc, naděje dál nevede. Láska by vešla, vedla dál, ale vede k osobní vedení. A my jsme si už taky často řekli, že tyto vlastnosti jako víra, naděje, láska, ty se nedají získat rovnou na abstraktních věcech nebo na lásce k Bohu, nebo ty se musí získat napřed pouhou světskou láskou. Tam se člověk učí, nebo pouhou světskou nadějí, pouhou světskou vírou v nějaké hodnoty. Víte dobře, že když se lidem vezme víra v ty světské hodnoty, že se neobejdou bez nich a že hledají nové hodnoty. A hledají je všemožně, všemi silami, protože bez nějakého řádu hodnot se málo kdo obejde, pokud je to opravdu plný člověk, úplný člověk. Každý si sobě děláme nějaký řád hodnot. Já jsem si zpovídal už mnoho lidí na světě, to chápete při mém způsobu jednání a myšlení. A dospělý člověk, jako včera se to znovu ověřil na tom večírku, má svůj řád hodnot. Tam to nepokrytě dávali včera napřed najevo, že má každý už svůj řád hodnot celkem vyhraněn. Ano? A ten mu totiž, tento řád hodnot mu neposkytuje nic jiného než naději, že pomocí toho se dopracuje nějakých šťastných konců tohoto života. To je vlastně cesta naděje. Protože víra, to je moc silné slovo, neboť my jsme zvyklí víru používat tam, kde jde o náboženské věci, ačkoliv v pravém slova smyslu musíme říct, že ideologie moderní se snaží člověka naučit věřit. Že mu nevykládají vždycky všechno tak, aby tomu rozuměl. Snaží se sice někdy, ale jsou věci, které mu předkládají k věření. Například, jdeme toho materialismus nám tvrdí, že hmota je věčná a existuje jenom hmota. A kdybychom se jich dále na to ptali, jak to, aby to vysvětlili, tak by nám řekli, museli by přiznat, že je to axiom, že je to víra, na které to všechno stojí. Zrovna tak třeba matematika neskrývá tu skutečnost, že je to postaveno na víře. To je postaveno na víře, jenomže je to víra tak mocná, že nikdo z těch našich žáčků vůbec nepochybuje, jsou to správné věroučné články. U žáka, který je vyvolán u tabule, u toho je to pouhá naděje. Že ano. Ale u toho matematika je to víra. A takže já bych jako nikomu neměl za zlé třeba, kdo třeba hraje sportku, protože on tady v mých očích pěstuje naději a jestli to hraje soustavně, ať už to hraje potom soustavně radši, pěstuje soustavně tu naději světsky a on se jednou dopracuje k tomu, aby tu naději převedl, třeba ne, tomto vtělení, někam jinam. Zrovna tak nemám za zlé rybářům, naopak já se jim obdivuji, že mají naději, že něco chytnou. Třeba tadyhle, třeba v této řece, nebo tak, v řece v uvozovkách, ne? A i u nás jsou takový lidé, kteří jsou u řek, že ano, a nikdy jsem neviděl nic chytnout a pořád tam sedí a pořád to je ohromná cesta naděje. A ty musí v budoucnosti po nějakých 20-30 vtěleních do toho cestou dělat obrovské pokroky na duchovní úrovni, protože se v tom tak dlouho trénovali tou rybařinou. A, nebo má někdo třeba těžké poměry v rodině, ale pořád má lidi, že se to jednou zlepší. A to je tady ohromný, takové lidi si velice cením. Čili nejsem proti cestě naděje, tak to je jedna věc odpovězená, já doufám, že to nevyžaduje další připomínek. A dále tam mám dotaz o příbytcích království nebeském. Že mnoho příbytků je v království nebeském. Bylo by, ono je to tak v přírodě, já vím, že totiž příroda plýtvá. Velice, to je vlastnost přírody, že promrhává velice mnoho hodnot. Tam přichází na zmar, když to mírně vezmu, proti jedné tisíc věcí. Jedna věc se uplatní z tisíce. Vezměte si třeba semena nějaké rostliny, kolik jich rozpráší po cestách a tam to přijde všechno na zmar. Nebo vezměte si jikry, třeba ryb, ne? Kolik jich sežerou ty ryby sami, které nakladly a jiní, že? A nebo jste viděli v těch filmech ty malinké želvičky, jak se na to vrhají ty ptáci, jak to, když mají ty želvičky instinkta rychle se ženou k moři, tak než se tam doženou, tak po vylíhnutí, tak jich velká část zahyne tím, že je sní ty ptáci. Čili takhle velkoryse plýtvá příroda. Ale v oblasti lidské existence toto plýtvání už dostává jinou kvalitu. Že totiž, když se člověk stane už jednou lidskou individualitou, tak říká Ježíš Kristus, to už se nedá vyplýtvat. To už zakládá nárok na příbytek u Boha, v království Božím. Jak to asi myslel? Je tomu takhle. Jestliže člověk se od narození na tento svět učí věcem, které mají sloužit k tomu, aby byl tady platnějším lidským tvorem a aby se sám uplatnil, aby šťastně žil, pokud se tak nazývá a může nazvat, tak si myslí, že všechno dělá jenom proto, aby tady ten život mohl pro sebe dokonale využít. Platí na něho slova Ježíšova, neví, co činí. Neví, co činí. On neví, že trénuje existenci věčné individuality. Vědomého spojení tohoto světa s věčností. Že to se také musí trénovat. A že to probíhá právě tím, že si on pěstuje individualitu pro tento svět. A ze zkušenosti vím tohleto. Ta individualita, která má proniknout do věčnosti, ta se musí na prahu té věčnosti ztratit. Takže všichni mistři bez rozdílu, hlavně indičtí, praví, že na věčnosti člověk ztrácí svou individualitu. Mají pravdu po té stránce, že kdykoliv oni stoupili do věčnosti, tak individualita byla ta tam. Ale podívejme se na Buddhu a na všechny z nich, kteří toto tvrdí. Na všechny z nich, kteří to tvrdí. Kolikrát jí ztratili, tolikrát jí nabili, ale dostali jí zpátky změněnou. Svatý Pavel to dobře prohlásil slovy. Kdyby, jo, ani lidské oko nevidělo, ani lidské ucho, ani a tak dále, nic, žádný smysl ona nemůže pochopit, aby to řekl obecně, co je pro člověka, jaká sláva je na věčnosti pro člověka už na
když se připojíme k moudrosti,
to je nejkrásnější výrok o těchto příbytcích.
Samotnou láskou se dostaneme až
neboť my tady si dobíváme nějakou světskou slávu,
projít cestu lásky,
ale ani netušíme, že si tím dobíváme slávu.
Na to vás upozorním, že to nejde.
Kdybych já dneska říkal,
musíte
moje individualita na věčnosti tedy trvá,
postavení vaší nesmrtelné podstaty,
tak mluvím stejně tak nepravdu,
abyste dokázali,
jako když řeknu, moje individualita na věčnosti netrvá. Protože
tak,
ta proměna
jako
té individuality mé, která proběhne během toho vývoje, je tak
je
velká, že nikdo by toho, kdo se také proměnil, nepovažoval za toho původního.
Trpí dnes.
Vždyť třeba ti, kdo viděli už Ježíše jenom v tom prostředním stádiu vývojovém, viděl zázraky,
kvalitou,
šli tím, co pak neříkali, co pak to není ten syn tesařů,
kdo vedle ní trpí.
Protože ho nemohli poznat, ale říkali, že je to jenom syn tesařů a tohle to dělá.
On netrpěla kvůli sobě.
A co pak, kdyby ho viděli v té slávě povstání z mrtvých a na nebe stoupili a tak dále. Je to tak individualita?
Lidsky přehání,
není
lidsky.
To tak individualita?
Lidsky. To nebylo
pouze lidské utrpení. Chcete, ale zaručeně Ježíš Kristus nelhal, říkal, že je to
bez utrpení
prostě
to bohužel vůbec nejde. Jenom s utrpením, jenom s utrpením to taky nemá.
Řada,
bez utrpení to také nejde, protože tady ty přechody, které jsou vždycky
naplnění.
Spojený s nějakým
utrpením. Se dělal, se vyjádřil zhruba
nesmírným utrpením.
Já jsem zákon
nerad opouští to, co
naplnit,
jednou
a také nepřišel jako zrušit lidský život,
nabil, nebo
přišel naplnit přechodem do života věčné.
Ale všimněte si,
a já jsem tady
jak pana Maria, to nevěřím, že
takový
to pěla stejným způsobem jako
takže
my.
Takže kdyby člověk jako byl teď
si to vyrvávat,
vstoupit vědomě do věčného života, dobrý matematik,
sice vzdala,
tak až by se ho narodil ve věčném životě,
už začátku,
tak by tam byl daleko lepší matematik
Božího.
Bez dneska třeba dobrým biologem, že by tam byl daleko lepším biologem a tak dále.
Stála. A že prožívala.
A tomu by nepotřeboval ani tak velký vzestup,
že kdyby ho byla neprožívala,
jak je naznačen,
že by se bez této pomoci
celým tím vývojem Ježíše Krista od narození
byla nutná, jako jsme jako uvěděla svatá Terezie.
Já si myslím, že ten Ježíš Kristus, když se snažil konat vůli Boží, že byl tím daleko lepším tesařem už v době, než se dostal do Jordána, než byl kterýkoliv
nebýt zvláště na trpení sám.
Je tomu tak bylo.
Ono je rozvinul,
to nemám ani velkosti.
Člověk
velosti se zapomne z toho srovnání, z toho vyplývá, že tomu tak
bylo. Utrpení také s ním nestatní kontakt.
Čili,
tak zoufalí,
když se řekne, u Boha je mnoho
příbytků,
tak je tím řečeno.
Ta zoufalost úplně rozloží.
Musí být
výšin,
pomoženo postupně každému
a to
z té pozice,
tom,
kterou zaujal.
O to je radost,
protože
se tak nepříčetně raduje,
člověk je
že
příliš těžkopádný
na svou
a tvrdý a neoblomný, že? Než abychom si mohli
a
dovolit
tohle
z jeho pozice ho vypáčit, převezl ho třeba
Maria,
svou,
až dokonce ukazuje,
a tam ho někam vést.
Takže
velká
dovede zpátka zacházet
musíme
s utrpením.
Z jeho místa ho odvést. To, dělali, když
to je moc důležité, protože
nebo
ona je katalyzátorem, jak jsem vám říkal. A ona umožňuje, když
tam si našel své lidi.
Věřte mi to. Touto službou katalyzátorů.
Tak když je tomu tak, a když každý má být odveden z toho místa, kde je, a ne napřed
převeden
do nějakého ráje a tam
on musel
obecného ráje a tam do nebe.
Jako každý z nás. Jde odeš do toho, co si měl, že
stavíš. On taky zase
musel mě velmi cestat.
Ona musela s tím zvlášť. Tak, jestliže je tomu opačně,
to
že máme ze své pozice,
ona má od začátku
to říkal, teď
a
pojď a následuj mě, to znamená,
že ona je urychlovaček,
jenom udělej nové rozhodnutí,
to peň to tam přestává,
ale
že z něho rychle vyplyne, co z něho vyplynout má,
jestliže je tomu takhle,
pak
tedy tady musí být také
individuality
na věčnosti,
že
které už zažili tuhle, tedy už vyšli z té pozice, ze které já nyní vycházím. Bez jejich podle toho, jakým způsobem to světlo svítí,
tím nejbližším, čím
takovým způsobem může být viděno.
Nemělo vůbec smysl také rozobírat,
nebo že by ho hodnotil, ale může být viděno. A pokud má štěstí,
je to všechno,
tak je viděno a zhodnoceno. Ne? A ten člověk je přijat do řádu těch lidí, kteří tím a tím světlem obdívají. Tak tam na věčnosti, jakmile zazáří jeho světlo, poznání na určité úrovni, tak se spojí s veškerým světlem, které už tam je.
Sloužil čistě světskému životu.
A toto světlo je tomuto novému tam přištému světlu pomoci.
K dispozici. Paní Marie,
tím se dá vysvětlit, proč
Ježíše,
třeba
Ježíš nám
mohl říct,
je ještě
od nynějška uvidíte, jak andělé se stupují z nebe a vystupují na nebe,
než je jich člověk
využíval, protože on rozsvítil své světlo na nebi,
takové činnosti,
plnil,
která už spojil s vůlí Boží,
nepřekážel, na kterou by
rozsvícení světla na nebi,
která by byla téměř samotná
a bezděčná,
že poslové Boží,
že
jen byl andělé,
dobrý test.
To znamená,
při nejmenším,
soustavná konfrontace lidského myšlení.
To je tamto
konce. Soustavně probíhá.
Lidským způsobem ještí vlastně.
Oběma směry.
A teď se tady
například chtěl se rozhodnout.
Jak užít vlastnosti, že bych chtěl.
Poslal to tam.
Známe.
Když ten anděl byl přicházející
do nebe.
A jinam to neposílá.
Tak, abychom
a tam přišel další anděl jako odpověď, nebo
uspořádat pořád to
tam, co probíhá ve
sobě,
těžko. Takže nikdo neviděl,
protože
ty
pohlapujeme tím,
ale viděli jednat Ježíše a to bylo to sestupování
andělů.
Nesmíte si myslet, že tedy musíme přijít do stády a vývojové, kde všichni uvidí kolem nás, jak sestupují nás anděle,
to dělali dokonce na nebe.
Ale jestliže budeme jednat podle toho, jakoby na nás sestupovali, tak je to v nejlepším pořádku.
Ovšem
musíme to umět všechno vracet
před měšestí
jako zase
nejde, ani
gospodář, tak aby
to vrátí.
Tak se vzali,
zamežli
všechno, co od Boha měl, do sebe
nejdůležitější člověk,
ale pro sebe
nevstoupil,
ani špetku svého života nedělal si nejmenší nárok na to, aby
otěce si všimli,
otec nechal něco
kousíček
života
pídnýho,
aby tam celý nemusel na tom kříži umřít.
Tou cestou
pokání
a musel
tak, jestliže tomu je tak, že my dosytíme,
aby ho doučil
postupně světlo
na různých úrovních,
té výslednici,
tak z těchto úrovní
potom získáváme pomoc.
A výslednice se nedostavuje.
Není prosím správné, že si myslíte, že celý tento svět, to je ta úroveň, kde svítí vaše světlo rozumu,
není
a vašich schopností,
tedy rozumu,
která by dala
asi úplně nepotřebuje
v rodině,
rodinem,
výchově nebo
vychovatelství,
tak že tam ten celý svět nepomáhá, ten celý svět vám pomáhá,
on si ty,
protože tady svítí vaše světlo. Kdyby tady vaše světlo nesvítilo, tak vám tento svět nepomáhá. Ovšem, je to pomoc nedokonalá, protože
ale ne.
Prostředky, kterými
se dělá, je sám
to velice strnulé.
Velice
těžko pár.
Bez vůle otcovi nedělá.
Je to postupná
on
pomoc.
On jim sám říká, já jsem si vás
zvolil. Čím na vyšší úrovni rozsvítíte
světlo,
tak tím pomoc má stále víc charakter jednorázovosti.
Taková, řekl bych, seřepá
bezčasovosti. A nakonec tedy takový Ježíš třeba už to učitelském úřadu všechno koná, aniž by potřeboval se na věc zamýšlet. Že někdy předstírá nějaké zamýšlení. Tak jenom proto, aby okolním lidem dal možnost mu stačit. Když například třeba u té studny chtějí kamenovat ženu, aby ho zkoušeli,
nebo
ona je cizoložná, že zákon to nařizuje,
nebo dovoluje,
on
říká,
on tak mu to říká hned tak nic, ale najednou řekne, tak kdo je
bez
viny, ať hodí prvním kamenem, a pak si maluje
takhle,
on mu dokonce
začal těch,
tak jim dává čas.
On si přizval další
72. Ale všechno v něm proběhlo okamžitě, bez jakéhokoliv rozmýšlení.
Plus to je tvrdá, která je nesmítilo, neměla povahu časové světla. Jako má povahu toto světlo rozumu.
Do smrti, před smrtí už jich měl 72 plus 12.
Ještě jeden dovětek bych tomu měl. Když Kristus rozsvítil své světlo, na úrovni učitelské
symbolika
evangelia jasná,
spojení
evangelium vyložil s
otcem.
12
znamená smyslu, nebo symbol.
A to je úroveň, že on, že toho člověka ani nenapadne a dělat něco jiného, než co je
osoba,
tak to znamená
to je dost jako vysoká úroveň,
složený vesmír.
A když je mu tak snadno přístupná ta vůle osoba,
s Ježíšem dohromady,
nemusí se ucházet o vlastní vůli, nemusí se
ucházet o vesmíru, nebo vlastní vůli, nebo vlastní
7 znamená uskutečnění smyslu
tak,
toho.
Pak vesmíru. Také se najednou tady objevuje satan,
smyslu toho vtělení,
který se předtím neobjevil,
dočasného,
který je na téže úrovni,
to musí být 7x2,
jako the on,
tak tím, že konal,
to je tak zhruba řečeno.
Na 12 máš třetí
význam a
ta sedmička samozřejmě to je zaslíbení, to je trojka,
a naopačně 12
je splnění.
To tedy je výklad
naplnění,
čistě.
On tím symbolicky ukázal,
že
se kterým se nedá plně souhlasit.
Pokud se přijdeš
Pánu Bohu dá,
království Boží přivez
na služeb,
do jaké míry se dá,
to by nebyl
jako žádný na to nemusel mít. Ten satanáš
musí
zajímavý, jak se počítalo i s tím
zrovna jak jako
prostě
stavělo anděle.
Na kapalistický znalosti.
A dělá to 100%
zraběžně.
Když pokouší, tak to stojí za to,
aby v tom
nikdy
našel nic špatného,
a
nic chybného.
Ježíš dobře ukázal, že Jidáš byl zapotřeb, to satanáš byl zapotřeb.
Také pana Maria má 12 věcí,
označilo za potřebí, protože to dokumentoval taky na druhé straně.
To znamená,
podobenství, nejznámější vám je
vlastně
sedmý okolů, který vzrostl mezi
pšenicí
a všechno se to nechalo až do
Ježíše Krista,
aby on s celým tím vesmírem
nevytřídil se to
před
nimi.
Je to symbol toho,
tady vesmír
přes Ježíše Krista,
pan malý Ježíše Krista,
přehrání
zpátek.
Veliký
to je to ten věčný koloběh, od Boha všechno jde
a takhle
vrací.
A jak se
sobě Ježíš
musí opatřit, dívám na
to. Víte, jak tam není známo.
Když vidím, když jsem si například všiml toho, jak pospíchá.
Mariánský kurz začal ve 12.
let.
To mi pažeme za
zlohození Krista.
To je
jak důsledně a rychle musí jednat, nebo
to bylo 12.
a sebou nedopřává tolik prostory
a
jako třeba dobro,
zase 12.
Dobro se tak ohromně prosazuje.
To je hrálo určitou roli,
ta 12. A je to nepříjemné, vždycky co je dobré,
myslím,
tak
je to
třeba méně příjemné.
To tam význam, tak jak, jaký původní
význam to zakazuje ne, taky.
Ne, ne, teďka tomu přivoluje. Můžeme si
to vlastně dovoluje.
Já mluvím o tom původní významu kabalistickým, ze kterého to vzešlo.
Tak
zvláště svatý
Jan, musí prostě
evangelista byl
to je v plánu boží.
Protože
Ježíš
Kristus
řekl
číselně vyjádřit
Jidášovi, co chceš,
pokud on tam uvádí nějaké ty zázraky, třeba samozřejmě chvíli a jiné, tak tam přesně udává čísla, která kabalisticky sedí. Takže to ostatní se tam tak nevyznali,
na úrovni hmotného, na úrovni hmotného života.
Možná, že mají význam, ale
patrně nemají žádný, protože to potřebuje. Není možné se dostávat kupředu, než přes odpor.
Otce říkal, že si převzal
odpor. Spatřujete,
nesmíte
ho tak dramatizovat, jako to dramatizuje,
že už nepovažujeme ty vlastnosti za své.
Křesťané vůbec.
Už celé lidi nepovažujeme za své,
je i v semeni, které
působil
v té půdě, kterou musí prorazit.
A že za tu vývojovou fázi nemůžeme my,
protože to může. To je hrozný boj, vidíte, toto ten strom
musí být, já musím
i bolet.
Svým způsobem
se rozpůjte.
Protože my jsme si předtím dělali
kořeny, které
skupule,
se podvrtávají třeba z podstavku
svědomí pro nějaké vlastnosti, které máme.
To je ohromný
zdolávání
z vlastností
Jidáše nic nedělal.
A tohle to všecko
nedělal si se nic z vlastností, které
toho
si osoba
velký strom,
třeba z toho Petra,
nebo velké
lidské, čím já tě mluvím,
a nebylo to tak.
Nic si z toho dělal.
Při každé stavě,
při každé konstruci, jsou tady soudané.
Musíte sami sebe překvapit.
My totiž i k tomu
ostravení, kteří by měli schopnost
třeba kroky, malými
nebo
kroky,
skládat,
to je všechno
zestupná cesta,
jako řekl,
spirálou,
ale nemají
a i v těchto
vlastnostech to zračí.
Tu sílu se
se mluví o osobně do té míry, nebo vzdali se
jenom bych chtěl říct,
že by tomu věnovali tu péči,
vlastnosti,
že by
okamžiku
drakonicky
až na lásku,
se omezili ve své svobodě
s Vatikánem,
třeba to
se rozprchnout. A kdybychom je chtěli v tom
dnes se nedívám
na zlo, které
páše tady
využít a použít
jako
usnadnění,
tak smrti, dramaticky,
tak já vidím,
se tam to nepodaří, protože ty lidské vlastnosti mají
nutný odpor
úlohu, která
proti
končí
dobru,
končí dočasně,
aby se dobro mohlo
vůbec,
protože oni představují prosadit
vývoj dualismu.
A smrt,
to je pát toho dualismu,
že na kříži je pát toho dualismu.
Pak tedy
toho páru
dvojic. S ním podle toho jednáme.
On musí
sloužit Bohu
a schopnost rozeznávat,
takže oni se rozpoznávají
a láska, která není rozpoznávají,
které je zlo,
to je první přikázání
a do jaké míry
se dá
použít na
měsí postechy
v kostele,
tak to je
tak vlastně princip
tvůrčí. Jestliže mi tady budete operovat
Biblii,
Bůh netvoří ten
svět, že to není lidová
zkušenost,
motivů,
než zlásky,
tady se nějaká lidová
nepochopit, ale je tomu
ve starém zákoně
napsáno. Zatím to bereme jako
a musím je
prozradit,
že
a Ježíš Kristus to dokázal,
zvláště v Genezi,
že
není nic napsáno,
Jana,
tak jak se to
stalo, trpět,
protože je to symbol toho, co se
stalo. A ten Jan jediný
nevěděl. Zrovna jako dneska vám chci vnuknout,
když ten ztratil víru,
že to, co Ježíš Kristus
ukázal, je symbolem toho víry.
S námi děje.
A taky se říká,
neříkám, že to nestalo.
Věčnosti,
ale je to
symbolem toho, co s námi má.
A víra přestanou.
A protože tam to je také symbolické,
tak
když padnou
andělé třeba,
proč by tam byla
zavržení,
proč by tam byla naděje, když je to všechno splněno,
když je před sebou.
Tak to je
předtím,
symbol toho, že
tak nás
ustavičně
ale
něco prosím,
padá.
Pořád něco
zavrženo. Když potom
nějakou zavrženou
přežijou,
že svým způsobem
stvoření,
oddělení
odstalo.
Přímo od té smrti.
Že se tam,
tam toho,
i čas je symbolem.
Že tam se mluví
6
dní,
pán Bůh něco dělal a
se pak mají
počítal, nové oprávnění.
Tak probíhá zároveň těch 6 dní
stvoření teď,
jsou-li naplněny,
a probíhá zároveň ten den toho odpočinku.
A mají
to byl takhle,
to
Ježíš Kristus nebral, tak nemohl učit to, co
učil, to bych mohl
dobře.
Je to to lidské,
které může zase
lidské,
protože jsem to myslím
dokázal. Kdyby ti
apoštolé byli
přestali
být lidmi,
ale
dobře
si dovedl vyloupnout
ze
symbolu času
bezčasovou zkušenost,
kterou nikdo
do toho také časově
svatého,
z toho,
ale znovu se
objevili.
A ta bezčasová,
takže tady se nám
podrobně líčí,
jakým
způsobem
se pohybuju
v času
a v prostoře
se svým vědomím,
to je
velice
tak jsem
zajímavé,
protože odvozeném
na věčnost
stavu
věčnosti,
a tam platí páry dvojic.
A
jenom pomocí párů dvojic se dostávám
k obsahání svatých
vzájemnosti.
Všechny páry dvojic,
to je individuální,
pomocí páru dvojic,
má zášky.
Jak teprve až překonám
mají individualitu
tuto vývojovou fázi
časopravstvou,
tak
přestávají
má veliký
platnost
a účinnost
v tom pochopení
také páry dvojic.
Proč může být
nepotřebuju?
Proč se na nebe
vzat
a proč se vzat
takový, jaký je
lidský,
právě takový,
anděli,
jaký je, kteří jsou na nebe.
Protože
vůbec,
kdyby tomu
tak znamená,
bylo, tak by ještě
se na lidský
za sebou,
ty příběhy
jsou u Boha
proto,
budou,
že
když člověk
se musel zároveň ukazovat
se dostane z toho svého
pocitu
odděnosti,
učitelské poslání
do pocitu
naplnit,
a zároveň musel
ukazovat
cestu, to byl konkrétní historický cíl,
tehdy,
tak také
věčný.
Ten byl poměrně.
Tak se stane mostem mezi časoprostorovým
a věčným.
Úkol bylo ukázat cestu
na věky. Bylo by chyba
pro další věky.
Tento most zavrhnout.
Ten úkol
je
byl tak znešený,
že je málo
důležitá složka
kompletně
při postupu dalších
lidí, kteří
se mohou o ten
most opřít.
Nebo vy máte třeba
takže
my bychom
neměli třeba
svědce,
kteří mají svůj
příbytek.
Do mě přijdou lidi,
kteří se
množí daleko
podrobněji, ale
o co opřímněji.
To
individuálního pojetí cesty,
že
božená
se to tomu
začíná cesta,
rozumět,
která je velice těžko sledovatelná.
A
i třeba
protože
když jde o Ježíše,
to je
konkrétně
popsáno. ustavičně dorůstá.
Přesto bylo třeba
a nikdy se stovky
svědců, kteří by nám ještě
to je prostě
k tomu řekli své. Jak to vypadá?
Řekl jsem vám už dopoledne nebo včera, že Ježíšovo učení
jde
na věc opačného úhlu, než indická,
kterákoliv
indická
jinak by se na věčnosti potom mluvil.
Indové mají vlivem své veliké tradice vypěstován systém, dopodrobná systém, kterým se má
dále proniká to moudrostí
až na bhakti jogu.
A tou jeho láskou.
A ostatní jogy všechny mají vypracovaný systém, který spočívá v tom, že se postupně odstraňují překážky, které stojí mezi mnou a mezi věčností. Až se tyto překážky odstraní, tak teprve já se teprve začnu pokoušet
vstoupit
do věčnosti.
Právě protože je neukončen.
Každá joga v podstatě má 8 fází, 8 takových přípravných cviků. Nebudu je tady jmenovat, to máte v každé příručce jogy. A začíná to nějakým zvládnutím pozice, potom zvládnutí dechu, zvládnutí myšlení, ne? Představ, tak to jde dál. Ne? Nějaká životospráva, 8 věcí je to. Ale Ježíš Kristus toto vůbec nedoporučuje. Nikde tam není psáno, takhle a takhle se posadíš, takhle a takhle budeš dýchat, ne? A má na to pádné důvody. Protože razí úplně opačný způsob myšlení, než jaký mají Indové. Proto já nevěřím třeba autorům, jinak velice vzdělaným, kteří říkají, že byli Ježíš naučeni v Indii. Jo, to na to dvokopírová, to není pravda. To se totálně liší prostředky, těmi prostředky, které on nabízí, od všech učení, které předcházely Ježíši Kristu. A to v tom smyslu, že on říká, jestliže budete vyhledat království Boží, tak vám bude přidáno, i jak máte správně sedět, i jak máte správně dýchat, i jak máte správně soustředovat. Ovšem, jak to tadyhle takhle říkám, tak je trošku za vlasy přitažené, protože dělají se veliké vylomeniny přitom. Protože člověk neví, jak se má soustředovat. Nikdy tam nenachází žádné hodnocení toho. Ale Ježíš nás nenechal tak úplně na holičkách. Protože nám svým životem, symbolikou svého života ukázal, co na každém kroku dělat. Toto dokud jsme nevěděli, tak to Ježíšovo učení opravdu proti indickým učením, totiž ten výklad toho učení Ježíšova, byl hrozně pozadu. A já jsem pokud jsem to takhle nechápal, a to bylo před dobou, než jsem se ocitl v koncentráku, tak jsem považoval všechna učení indická za lepší než Ježíšovo. Ano? A jakmile jsem začal vědět, co je to Ježíšův život, že je to přesně na kroky rozpracovaná nadstavba našeho života, na malé krůčky rozpracovaná zostava našeho života, tak pak se mi rozsvítilo, že je to nejlepší systém, že je to daleko lepší, než napřed zvládni dech, napřed zvládni celou polohu, protože on neříká napřed polohu, nýbrž napřed se odosobní tímhletím způsobem, pak to nestačí, tak to zavrhni, odosobní se jiným způsobem, pak to zavrhni a tak dále. Jo? Musíš vždycky chtít, pak se od této vůle odvrátit a tak. Já jsem tuto vůli zde dokonale popsal tam v tom CV2. Já tady nebudu znovu rozvádět, protože mi jde jenom o to, abych vám proti sobě postavil ne nějak antagonisticky, že ano, učení indické proti křesťanskému, které ve všech po všech stránkách přečí to učení indické. A to je zaostalé, zastaralé. A Indové to všichni, kdo mají všech pět pohromadě, přiznávají, že to je veliký přínos, že to další veda, že to není Upanišáda, že je to veda, o kterou se dá opřít až do příchodu dalšího spasitele. A pak, že bude muset být napsána další veda, samozřejmě, že listo pokročí zase a bude třeba další vedu. Takže, když já třeba bych se snažil vědomně dělat to, co normálně dělám podvědomně, uvědomovat si všecko, co dělám, co si normálně nepotřebuju uvědomovat, tak zaujmu své myšlení něčím, co není ještě přímá stezka. Čili vzdaluji se té možnosti, kterou nám nabízí Ježíš Kristus, pojď za mnou, já tě občerstvím. V tom ještě není žádné občerstvení. V tom je nějaká zdlouhavá cesta za ním, ovšem ono se ukazuje, že tato cesta, kterou on navrhuje, taky zdlouhavá, protože právě nejsem ochoten ho následovat v těch krocích, které on ukázal. Ale jak ty kroky vypadají oproti tomu, co navrhuje Indie. Indie navrhuje třeba zvládní pozici, zvládní dech a tak dále. Na to nebudu rozvádět. Jež to již navrhuje. Začni vzbuď v sobě touhu zrodit Mesiáše. To znamená zrodit v sobě, uvolnit v sobě prostor, aby v tobě mohla vzniknout síla poznání, která, nebo síla bytostná přímo, která by tě dosvědčovala, že existuje vedle tvého života ještě nějaký život věčný, že aspoň existuje, když ty vědomě s ním nejsi ještě spojen. Narození v Betlémě. A když to chceš docílit, tak musíš nějakým způsobem stylizovat život celý, ne pozice nebo uvědomělá činnost něčeho, co uvědomělé vůbec nemusí být, co může probíhat mechanicky, na tom totiž vůbec nezáleží u Ježíšova učení. Ale zaručeně neradí, a myslím, že to chyba, že by se to nehodilo Ježíšova učení, kdybychom najednou mysleli na to, na co vůbec nemusíme vysvětlat, ono to samo jde ku předu. Když hledáme království Boží. Když totiž hledáme království Boží i především, stupňuje v sobě tuto touhu a sveřepě nedáme se odradit ani svou liknavostí, ani svou lajdáckostí, ničím, prostě odstupujeme od člověka, který je líný, který by nejradši seděl na místě, kde ho ráno jsme postavili, ne, ještě večer, tak pak samozřejmě musí se dostavit narození toho Ježíše v Betlémě, jestliže dovedu o této své trvale prováděné snahy odejít, odstoupit v rozhodném okamžiku. To je tam všechno popsáno v tom CV2. Tady nebudu dále rozvádět. A jestliže toto je učení Ježíšova, tak by se to dalo zobecnit takhle. Na každém stupni provádět komplexní sebezápor. Komplexní po té stránce, že se nezapírám jenom v tom, že tak nebo onak sedím, nebo že vědomě ovládám tu nebo onu činnost. Ale všechno, o čem vím, že mě může vést do té věčnosti, v tom se zapírám. Ano. Proto velice vhodné bylo, jak starý židovský národ, kromě toho, že toužil po Mesiáši, stylizoval celý svůj život. Ovšem, my to nemůžeme napodobovat, ten způsob té stylizace, ale nestačilo jenom toužit, nýbrž museli se přitom zárovně zapírat. Toužit bez zapírání, to je plané počínání. Víte, Ježíš prostě ukazuje minimálně 3 stránky svého učení, z nichž 2 jsem teďka tady načetl. Aktivní, že? A pasivní. Trpnou, sebezápor a aktivní vůle. Že? Vůle k něčemu. Chtít něco a vlastně se zapírat. A chce současně, aby se plnilo obojí. Jak ta trpná, tak ta aktivní stránka. A to platí pro celou cestu. To je objektivní zásada. Nikoli subjektivní. Ano? A jestliže toto dosáhnu, že o čem vím, že se v tom mám zapřít, tak to provádím a přitom se snažím stupňovat svou lásku a ona se mi stupňuje už tím, že se totiž zapírám. Jo? Za tím účelem, abych více mohl milovat ten svůj cíl, tím si pomáhám k té lásce, tím ji